Вітаємо, 8 ранку на студійному годиннику. Вітаємо всіх слухачів громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Сьогодні субота. Ой, вибачте, неділя, 21 лютого.
Це правда. І у студії ведучі Едуард Лозовий та Ольга Веснянка. А за режисерським пультом з нами Ірина Нижник.
Спілкуємося з вами у прямому ефірі. Слухати нас можна на власних ефірних частотах. У Києві та області в ультракороткохвильовому діапазоні на 74. У Волновасі, це вже FM діапазон, 103,8, 90,9 у Краматорську. 99,6 в Красноармійську, 90,2 в Старобільську, в Біловодську 92,6, в Біловодську на 100 FM, в Зорінівці на 103,7 FM. Ці хвилі добивають і до Донецька, і Луганська також.
Едуарде, кажуть, навіть у Ростовській області нас чути, а крім того, по всьому світові. На сайті громадськерадіо.орг є онлайн-трансляція. Долучайтесь до наших сторінок у Твіттері та Фейсбуку, будемо вести прямий репортаж. І крім того, після ефіру на нашому сайті громадськерадіо.орг можна буде у текстовому варіанті ознайомитись з інформацією, яка прозвучить нині, навіть прослухати аудіозапис. Слухайте і думайте.
Отже, переходимо до коротких новин. Це найсвіжіше з вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку. Традиційно розпочинаємо з зони АТО. Ніч в зоні антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на штаб, на прес-центр штабу АТО. За ніч зафіксовано кілька неприцільних обстрілів зі стрілецької зброї і гранатометів. На Луганському та Маріупольському напрямах тиша, на щастя. Дотримувався режим припинення вогню, задекларований Мінськими угодами, пишуть у прес-центрі. На Донецькому напрямку бандформування обстріляв з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета опорний пункт українських військ неподалік Зайцевого. Неприцільний вогонь з гранатомета лупили по позиціях наших вояків поблизу Майорська та з великокаліберного кулемета в районі Троїцького. Неподалік Опитного ввівся вогонь просто зі стрілецької зброї.
Напередодні невідомі встановлювали намет на Майдані. Про це у нас буде дещо пізніше. Репортаж з вечора нашої колеги Мар'яни Зав'ялової і коментар Олександра Палія. А поки що свіжіші враження від Олександра Солонтая, громадського діяча, який також брав активну участь у Євромайдані. Власне, ось що він пише у своєму профілі на Фейсбуку. Пішов на Майдан познайомитись з реальною ситуацією. Висновок кіна не буде. Люди переважно розійшлися, залишились поодинокі групи прихильників Майдану 3. Але їх поведінка більше схожа, каже Олександр Солонтай, не на підготовку революції, а на поминальну зустріч, цитую, стихійними емоціями. В цій історії немає мобілізаційного потенціалу, тому все відбудеться іншого разу. Заважу, що нині, коли ми з Едуардом діставалися Хрещатику 26, звідки так мовимо, було помітно близько трьох маленьких наметів і один армійський намет безпосередньо біля стели на Майдані, але десь до 50 людей, які більше схожі на туристів на випадкових перехожих. Ну,
близько 7-ї ранку я там помітив десь зо 30 людей. Тим не менше, були охочі виступати. Я чув промову з мікрофона уривками, оскільки вже поспішав сюди у студію. Повідомлення нашої розвідки. Російські військові відмовляються їхати до Сирії. Через збільшення втрат і невиконання російським керівництвом фінансових зобов'язань почастішали відмови від відряджень до Сирії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вони, значить, зазначають, що особовий склад занепокоєний, по-перше, що значно зросли втрати, і вони не дораховуються своїх бойових товаришів. От зросла кількість загибелів, загибелів та каліцтв, а також невиплата грошових надбавок. От все це призвело до погіршення психологічного стану серед російських військовослужбовців. Головне управління розвідки зазначає, що як наслідок запеклих бойових дій в Сирії до військово-медичної академії імені Кірова, це у Санкт-Петербурзі, Міністерства оборони Федерації, доставлено партію військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення та контузії. Це теж не додало воякам доброго гумору.
Переходимо до інших повідомлень. Державний департамент США закликав українських лідерів і лідерок працювати разом та прискорити реформи. Про це йдеться у заяві Держдепу до другої річниці Революції Гідності. Державний департамент відзначає, що українські реформатори вже встигли багато зробити, проте попереду ще чимало праці. Цитую, Сполучені Штати закликають лідерів України вшанувати пам'ять Майдану, працюючи разом, прискорюючи реформи та поважаючи волю українського народу, який прагне прогресу. Зовнішньополітичне відомство США закликало українських високопосадовців дотримуватися умов програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом, викорінити корупцію та покласти край пануванню олігархів у політиці та економіці країни. І, цитую далі, український народ вимагає змін, він заслуговує на них, і США і надалі підтримуватимуть його європейський вибір. Йдеться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.
І трохи новин культури, і вони пов'язані з трагічною річницею, річницею розстрілів на Майдані. В Кіровограді прийшла прем'єра документального фільму «Чміль» режисера Ігоря Токаря. Фільм розказує про життя та смерть Віктора Чміленка, фермера з Бобринецького району Кіровоградської області. Звичайна людина, це Віктор Чміленко, загинув від кулі снайпера 20 лютого, якраз... Тобто, якраз у роковини 2014 року він намагався винести з-під вогню майданівця Івана Рапового, який був поранений. І 21 лютого, тобто сьогодні, цей фільм буде у вільному доступі на Ютубі. Ви можете його переглянути.
І продовжимо далі тематику документального кінематографу. Щойно ми повідомили, що вже можна шукати на YouTube фільм під назвою «Чміль», а тепер будемо говорити про фільм під такою досить жорсткою назвою «Свобода, воля або смерть». Власне, кінорежисер Дем'ян Колодій, який є українцем, вірніше, американцем українського походження, нині мешкає в Сполучених Штатах Америки і відомий також багатьом глядачам України за фільмом «Помаранчеві хроніки» свого часу відзнімав. Мав і помаранчеву революцію. І тепер абоненти «Київстар», зокрема, зможуть побачити його документальний фільм про Революцію Гідності, який вже було презентовано на Міжнародному фестивалі документального кіна в Амстердамі, International Documentary Film Festival Amsterdam. І цей фільм «Воля або смерть» доступний для безкоштовного перегляду з будь-якого мобільного пристрою. Саме у мережі 3G «Київстар» або у мережах Wi-Fi за посиланням m.video.kyivstar.ua і далі скісна риска «Фрі», скісна риска 6459. І, власне, нині, саме сьогодні, цей день, коли вільно і безкоштовно можна переглянути там цей фільм тривалістю 72 хвилини.
Як би виглядала Україна, якби все ж таки російська окупація відбулася успішно і країна повернулася би практично у середньовіччя? А про це можна буде прочитати у книзі нашого колеги, журналіста і письменника Олега Шинкаренка. Він назвав цю книгу «Кагарлик». Це така мультижанрова річ, сатирична антиутопія, кіберпанк, роман «Дорога», все наразі. І зараз якраз на порталі Kickstarter, де, як правило, збирають кошти на хороші ініціативи, там зараз йде збір коштів. Тому...
На переклад книжки англійською мовою.
Отож, тож, якщо хтось хоче підтримати таку гарну книгу, то завжди може туди зайти і підтримати.
Ну і наостанок дещо про золото. А власне, українська фехтувальниця Ольга Харлан 20 лютого у суботу напередодні виборола золото на етапі кубку з фехтування на шаблях, який проходить у Бельгії. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет. В індивідуальних змаганнях українка не залишає жодних шансів суперницям та здобуває медаль найвищого гатунку. У фіналі Ольга виборола перемогу російської спортсменки Яни Єгорян 15-10, сказано у повідомленні. Ольга Харлан є переможницею Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, а також бронзовою призеркою Олімпіади в Лондоні 2012 року.
І на завершення кілька слів про погоду. У Києві зранку маємо -1, впродовж дня температура підніметься до 3 градусів тепла за Цельсієм, але синоптики обіцяють, що небо буде, на жаль, похмуре, а надвечір навіть, можливо, почне сніжити. На півночі України теж буде хмарно і температура від -2 до +2 градусів. На півдні Радонг обіцяли ясний, але по обіді захмариться, температура буде плюсова. На заході, напевно, найтепліше. Там сильна хмарність, але до 5 градусів тепла. На сході прохолодніше, до плюс 2 у день і теж хмарно. Ціла Україна хмарна сьогодні.
Ну і, власне, хмарна, але ми бачимо, дощів так небагато буде, сонце, можливо, спозиратиме.
Небо залишається завжди.
Небо мирне, сподіваємось, мирне цієї неділі залишається завжди. І, власне, пісня «Сонцем, небом, дощем» від Марії Бурмаки продовжує ефір «Ранкової хвилі» на Громадському радіо.
Серед рук, серед гір, я повторний шлях, де вертається птах із чужих берегів на дорогі свої. Сонцем, небом, дощем, снігом, вітром пахающе, тільки, тільки мене не залишай. Сонцем, небом, дощем, снігом, вітром благаю ще, тільки, тільки мене не залишай. Я зітру на п'янки, де слова від руки, ті далекі слова, обертом голова, від написаних слів, від ночей тихих днів, що забути не можу. Я до тихої тощ, сонце, небо, тощем, вітром вагаю ще, тільки, тільки мене не залишай. Сонце, небо, дощем, снігом, вітром вагаю ще, тільки, тільки мене не залишай.
Бурмака з сонцем, небом, дощем щойно прозвучав в ефірі ранкової хвилі громадського радіо. Нагадаємо, що учора ввечері група людей у камуфляжі захопили актову залу готелю «Козацький», намагалися встановити кілька наметів на Майдані. Як щойно ми повідомили, що майже більшість розійшлися з Едуардом Лозовим, ми спостерігали вранці цю ситуацію, ці залишки, скажімо, цих наметів. І крім того, хочеться дати коментар Богдана Кутєпова, нашого, скажімо, колеги, який у Фейсбуку окреслив це так. Для новин воно не дуже підходить, а ось, власне, тут зачитати можна. Він назвав це вертепом, сказав, що були буквально двоє заступників міністра, і Олександр Данілюк, такий відомий громадський політичний діяч, і це все виглядало, на його думку, ну, як посміховисько, скажімо. Так отже, наша кореспондентка громадського радіо Марія Зав'ялова напередодні увечері, в суботу увечері, поспілкувалася з представниками цієї групи. Нині слухаємо уривок з ефіру громадської хвилі, репортаж Марії Зав'ялової в ефірі ранкової хвилі.
Зараз на Майдані Незалежності відбувається нечисленний мітинг. Встановили намет, розведено вогонь в сміттєвих урнах і щось там палять. І так само люди, які називають себе членами організації «Радикальні праві сили», зайшли в готель «Козацький» і зайняли актову залу. Буквально от перед цими подіями наша колега Марія Зав'ялова вийшла на Майдан, побувала на місці події і записала таку доволі суперечливу розмову, тому що тяжко було отримати конкретну інформацію в одного з учасників цієї акції. Просимо запис послухати.
Або ми називаємося народ, вільний народ України, або ми робимо. Все. Якщо ми вільний народ України, то будь ласка, от я вас прошу. Приносите палатки, приносите чай. Не треба ні гроші, ні чіпна. Принесіть просто палатки і чай.
Ви тут призиваєте, закликаєте для того, щоб
люди не розходилися, як мінімум. Тому що, як тільки люди розійдуться, знаєте, за чим це все закінчиться? Прийняттям змін до Конституції, як мінімум, які легалізують наше рабство.
А для чого ви вважаєте, тут треба лишатися і які умови?
Треба зібрати критичну масу людей для початку. Ну, тобто, я ж не буду вам на камеру, не знаю. Зрозумійте, будь-який суб'єкт стратегії, він діє в своєму певному напрямку за досягнення цілі.
У
мене стратегія є, так.
Ви вважаєте, що треба влаштовувати Майдан 3?
Ви розумієте, не апелюйте підміною поняття. Я розумію на даний момент, що тут треба критична маса людей.
Критична маса людей для чого?
Для відновлення конституційного ладу в Україні.
Яким шляхом?
Яким шляхом, побачите.
Отакий матеріал від нашої кореспондентки Марії Зав'ялової, яка нещодавно, кілька годин тому, побувала, власне, на місці події. У нас на прямому зв'язку є політолог Олександр Палій. Добрий вечір. Пане Олександре, очевидно, ви теж чули от уривок із цієї розмови. Що кажуть про це експерти, про цей випадок? Як це слід трактувати нам і розуміти, що відбувається зараз у Києві?
Ну, це очевидна російська провокація, яка використовує гроші російські, і авантюризм, і неприкаяність частини люмпінізованого населення.
Чому ви робите такі висновки?
Чому саме люмпінізованого?
Ну, мається на увазі, дивіться, чому лімпінізовано? Ті, хто не знайшов себе, ті, хто не, працюючи, не розчаровують. Ті, хто працює, ті, хто волонтерить, вони не кажуть, що все пропало, все не так, вони роблять свою справу. І тому розчарування зараз значно менше, ніж після помаранчевої революції. Тому що безліч людей робили свою справу і роблять. Знаєте, в тій революції, Революції Гідності брало участь десь близько 10 мільйонів людей, разом з тими, що в різних регіонах, разом з тими, що грошима там допомагали, їжу і так далі. За соціологічними даними, близько 10 мільйонів. І вони не розчаровуються. Тобто вони, роблячи щось, вони, так би мовити, працюють на справу і розуміють, що вони самі просувають історію. Є люди, які думають, що можна використати момент для того, щоб себе кудись прилаштувати. Всупереч цим ієрархіям, всупереч всяким зростанням, всупереч народній волі, всупереч виборам і так далі. Тобто авантюризмом окремих діячів користуються росіяни. Це так називається річ.
Пане Олександре, яку перспективу можуть мати подібні заклики, що ми їх чули, принаймні, от в цьому записі?
Заклики тобто там йде прикриття таке, знаєте, коли відновлення конституційного ладу, а треба критична маса людей. Ну, тобто сама суперечливість цієї ситуації. Ніякої критичної маси, звичайно, не буде, навіть якщо будуть підвозитись, бо це буде явні тітушки і явний антимайдан. По суті, ми зараз бачимо, що це є спроба не майдану, а антимайдану. Це дуже важливо розуміти.
Ця картинка, яка вже очевидно, ну, є у світових ЗМІ, зокрема у ЗМІ наших сусідів, яким чином от Україні на це треба реагувати, і чи треба взагалі реагувати, там спростовувати щось, робити якийсь контрагітпроп і так далі?
Ні, спростовувати не треба. Треба просто вичислити, хто за це заплатив. По-перше, а по-друге, чи немає там прямої агентури, а вона спостовуючи за все є. Ну і вичислити їх і. Крім того, там, щоб зброї не було і так далі, ніяких терористичних акцій. А це що мають зробити правоохоронні органи?
Отже, це був уривок з репортажу вчорашнього з акції присвячення річниці розстрілів на Майдані. І думка політолога Колодія, з якою, в принципі, можна багато в чому погодитися, окрім того, що протестні настрої – це не лише характерна риса люмпенізованих шарів, ну про що він стверджує. А ще можна погодитися з тим, що росіяни так чи інакше, звичайно, матимуть користь, якщо раптом ці протести вийдуть з-під контролю.
Це говорить Едуард Лозовий, мій колега по ранковій хвилі. А учора з уточнім політологом Олександром Палієм і прослухали репортаж кореспондентки Марії Зав'ялової в ефірі програми «Громадська хвиля». Наші колеги там працювали Тетяна Трущинська і Василь Шандро. Ну, а далі хочеться додати дещо такого недільного, скажімо, настрою, такого мирного настрою, настрою на майбутнє, на прогрес, на розвиток. Едуарде, ви купуєте, скажіть, от українські речі, одяг? Є у вас, чи, можливо, вам дарують щось пошити, власне, українськими дизайнерами?
Ну, радше дружина.
Як українська дизайнерка?
Полюбляє. Ні, вона полюбляє речі українських дизайнерів. І буквально ось Валентина минуло і...
І в неї з'явилося,
Дещо. Ще
дещо. І от, власне, про дещо говорять наші колеги з дизайнеркою українського одягу з Ірландії. Її звати Анна Козак. І спілкувалися з нею Вікторія Єрмолаєва і Євген Павлюковський. Прослухаємо уривок, фрагмент цього інтерв'ю. Власне, що ж шиють українського та ще й в Ірландії? Мабуть, зеленого і жовто-блакитного кольору.
Слідкуючи за сторінкою в Фейсбуці, так помічаю, що досить часто ви останнім часом буваєте в Україні, хоча мешкаєте в Ірландії і безпосередньо там займаєтеся виробництвом українського одягу. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язані такі часті візити і як в Україні просувається ваш бренд?
Я хочу сразу же попросить прощения за то, что я говорю на украинском радио русским языком. Я надеюсь, что мое поколение будет последним в Украине, которое говорит на русском языке, потому что украинский безумно красивый язык. Мне, конечно, хочется на нем говорить, но пока что я его в полной силе не осилила, для интервью, по крайней мере.
До речи, а в Ирландии, крім того, что существует украинская диаспора, там проблемы с украинской, или, в принципе, просто как-то не складывается с колом спілкування?
Там очень много украинских... людей, которые разговаривают на красивом украинском языке, они в основном из Западной Украины, но поскольку я с Центральной Украины, то, конечно, прижилось нам говорить русским языком, и мы все-таки на нем и общаемся, поскольку это первый наш язык. Но в Ирландии тоже ведь есть местный язык, ирландский, и история там очень похожа на нашу украинскую.
И, до речі, и так само, насправді, є з ним деякі проблеми, я
да,
так
да,
розумію.
Да, его тоже очень долго высекали, скажем так, и он почти потерян, и поэтому сейчас люди тоже пытаются его возобновить и возродить. Ирландский язык очень красивый язык.
Угу. Повертаємося до ваших візитів.
Да, визиты у меня действительно очень частые. Как вы сказали, одежду я произвожу в Украине, и на самом деле поэтому я решила ее производить в Украине, потому что здесь очень хороший потенциал для этого. А в Европе одежду почти уже никто не производит, она вся производится либо в Китае, либо вот где-то на Востоке, в каких-то более дешевых странах по производству. И... мне хотелось как бы это сделать здесь и таким образом и дать работу местным производителям одежды и, ну, как бы показать уже свою патриотичность в этом Поэтому одежду мы производим здесь. Я действительно очень часто здесь бываю, потому что я работаю в мастерской с девочками, и мы произвели первую коллекцию, которая была достаточно патриотичная, и она показывалась в прошлом году на вот в это же время, кстати, это уже ровно год, она показывалась в годовщину Майдана в Мистецькому арсеналі. Достатньо патріотична колекція, називається «Казачка».
Тобто ви використовуєте елементи традиційного українського одягу у вашій колекції?
Да, мене інтересують українські образи жінські. Не так, скажімо, самі елементи вишиванок і подобного, як більше характери українських жінок. Тому що коли відбувся Майдан, і ми в Ирландии все были просто приклеены к своим компьютерам, телевизорам, откуда можно было взять информацию, мы брали, и мы видели, как женщины, я видела, как женщины самоотверженно борются рядом с мужчинами, помогают, это был просто какой-то момент апогея для меня, скажем так, и вот на основе этого мне захотелось своим патриотизмом, то есть его куда-то хотелось вылить.
Як сприймають в Ірландії такий стиль одягу, так? Можна сказати, стиль.
Ну, в Ірландії було вообще все очень очень восхищаются тем, что они видят, потому что для Ирландии Украина как таковое это открытие, культурное открытие, политическое открытие. Они очень мало о нас знают. И поэтому, видя колорит нашей одежды, и видя элементы интересные, и кетити, и вот эти все, и интересное сочетание цветов, для них это, конечно, большой...
Ну, тут хочется большой... сказать, что и мы, очевидно, теж не так багато знаємо про Ірландію, хотілося б знати набагато більше. І от, насправді, нагадаю, що якраз дизайнерка українського одягу Анна Козак сприяє такому певному культурному обміну між Україною та Ірландією. І, ну, мабуть, чим ще хотілося б поцікавитися, наскільки, власне, от ця українська діаспора, яка є в Ірландії, вона долучається якось до, ну, зокрема, до виробництва одягу, тому що я знаю, що є інші справи, так, ми про них поговоримо трошки пізніше. А взагалі, якусь підтримку відчуваєте, або, можливо, навпаки, з України?
Ну, начнем с того, что украинская диаспора в Ирландии очень маленькая, потому что сама Ирландия очень маленькая. Это маленький небольшой остров, в котором всего лишь, по-моему, 6 или 7 миллионов человек живет. И поэтому наша диаспора, по-моему, составляет около 3000 людей. Но, несмотря на то, поддержка, конечно, очень хорошая, и мы очень часто именно при помощи финансовой поддержки нашей ирландской общины можем сделать какие-то мероприятия в Ирландии. То есть мы и приглашали музыкантов недавно, Тарута приезжала к нам как раз на рождественский сезон, и в самом таком легендарном пабе Дублина делали концерт. Это тоже было открытие большое музыкальное для ирландцев, поскольку такого фольк-звучания они не слышали. У нас было, мы проводили несколько фотовыставок. Одна из последних была «Украина в касках». Мы приглашали художницу, которая оформила детскую книжку «Кобзарь», Марина Михайлошина. Тоже выставка прошла очень удачно, и целую неделю к нам приходили не только ирландцы, а вообще туристы со всего мира, потому что Дублин очень такой город-космополитен, там очень много туристов, которые изучают английский язык, испанцев, французов, иногда даже из каких-то вот африканских далеких государств. Поэтому это все они видели, и это все было для них открытие.
Тобто можна сказати, що за кордоном є попит та цікавість, інтерес до української культури?
Очень большой. Очень большой, но, к сожалению, у нас не хватает сил, поскольку это все только делается громадою, да, сообществами такими вот, как наши. Не хватает у нас ни сил, ни, может быть, даже, скажем, поддержки. Хотелось бы больше поддержки от украинского, вплыва, скажем так, от украинского сообщества.
На державном уровне, так,
да,
вы можете
на
увазе
да. Мы бы, конечно, могли сделать намного больше. А так пока что мы своими силами, вот как можем, так...
Ось така мила оптимістична розмова з дизайнеркою з Ірландії, яка за допомогою місцевої нечисленної української громади розробляє український одяг і має при цьому успіх. І, на щастя, вона приїжджає до нас цей одяг шити, реалізовувати, а не в Китай, як це роблять тепер по всьому світі. А на годиннику 8:29 триває ефір «Ранкової хвилі» на громадському радіо. В студії для вас працюють Едуард Лозовий та Ольга Веснянка, за режисерським пультом Ірина Нижник. І в наступному відтинку нашої програми поговоримо про українську інформаційну війну. Війну з противником, який діє на тимчасово окупованих територіях. Ну, про Донбас ми всі знаємо, і ми, коли розпочинали програму, говорили, що наші передавачі тепер в FM-діапазоні, їх чути в Волновасі, громадське радіо в Краматорську, Красноармійську, і добиває хвиля до Донецька і Луганська. Є певний поступ і в напрямку окупованого Криму. І зараз член Нацради з питань теорадіомовлення, кримчанин, до речі, Сергій Костинський, розповість про розвиток радіомережі української, яка вестиме трансляцію на територію окупованого Криму.
Восстановление вещания, наверное, это самый больной вопрос сегодня для Украины. И так получилось, что ключевые все силы, которые государство вот сконцентрировало на этом направлении, они были направлены на АТО. Потому что это как раз рана, которая кровоточит. Это та территория, где ведут боевые действия. Именно там ведется активно пропаганда со стороны России, со стороны террористических организаций. И поэтому вся ресурсная база, вот, она была в приоритете задействована именно там. Крым как-то остался, вот знаете, вот на втором месте. Слава богу, сейчас ситуация меняется. Крым и вообще приграничье России, приграничье Украины, которое с Россией и с ПМР, оно также сейчас входит в приоритет. И буквально в четверг Национальный совет принял решение о создании рабочей группы о развитии телерадиовещания на юге Херсонской области и на территорию Крыма. Почему? Для чего? И как это будет работать? Для нас очень важно сегодня обеспечить просчет частот, FM-частот. Дело в том, что я расскажу всем телеслушателям, что есть большая проблема с тем, что с материковой части Украины FM-вещание на Крым не ведется.
А почему?
А потому что телекоммуникационная сеть, которая существовала в Украине до аннексии, до оккупации, она была построена таким образом, что все вышки, все передатчики находились на территории Крыма. И вещание осуществлялось на территории Крыма. То есть вещать с материка на Крым не было особой нужды, потому что, например, в том же Красноперекопске стоит башня высотой в 200 метров, и оттуда покрывается сигналом там значительная часть северного.
А из Крыма можно вещать на материковую часть Украины, да?
Конечно.
То есть
конечно.
Сигналы русских радиостанций, которые сейчас работают в Крыму,
могут, к сожалению,
на территории,
да,
Украины.
А поскольку никто никогда не планировал, что Крым станет, будет оккупирован, естественно, что вот такая башня стояла на территории Красноперекопска, а со стороны материка стояли вышки 72 метра, там, 90 метров. То есть они значительно, поскольку это влияет на территорию распространения сигнала, это важно, это не только мощность передатчика, но и высота подвеса этого передатчика, ну, и ряд других параметров, то естественно, что наш сигнал, он гораздо слабее, покрывает меньшую территорию, чем, например, сигнал из Красноперекопска. Он добивает все-таки до южных районов Херсонщины. Нам приходится, поскольку наша телекоммуникационная инфраструктура захвачена врагом, нам приходится теперь думать о том, как выстраивать все заново, практически с нуля. Для этого что делается? Первое. Национальный совет заказал несколько радиочастот в Геническе, одну частоту, в Чаплынке, три частоты, в Херсоне. Как только мы доберем пакет таких частот, мы проведем конкурс, и радиостанции, программные концепции, которые будут более всего соответствовать информированию местного населения, населения оккупированных территорий, они получат в результате конкурса эти частоты. Второй этап. Мы планируем расширить вещание не только на юге Херсонщины, но и на территорию Крыма. Для этого необходимо строить вышку высокую, высокое сооружение, которое будет гораздо выше того, что сейчас у нас есть, которое сможет вот, конкурировать с Красноперекопской. Это планируется делать в Чонгаре, и мы сейчас уже заказали для Чонгара 5 частот. Они должны пройти, то есть они просчитываются, и они еще должны пройти международную координацию, то есть все страны Черноморского бассейна должны подтвердить, что они разрешают нам использовать эти частоты.
А эта вышка уже точно будет поставлена?
Знаете, я сделаю все для того, чтобы она стояла. Тогда нет смысла мне работать в Национальном совете. Честное слово.
У нас в гостях, простите, немножко шаг в сторону от темы сделаем. У нас в гостях недавно тоже в программе «Киев-Донбасс» была заместитель министра информационной политики.
Татьяна Попова.
Да. И она говорила о размещении нескольких подобных вышек на территории Донбасса, на территории Донецкой и Луганской области. Это те же самые или это...
Нет, это другая история. То есть нужно разделять зону АТО и разделять Крым. Это разные там, коммуникационные стратегии, это разные стратегии развития вещания. Потому что, например, для зоны АТО законодательством предусмотрены упрощенные процедуры получения разрешения на вещание. То есть Национальный совет с 2014 года не проводит конкурсы на этой территории. Это занимает месяцы, это минимум 3-4 месяца на проведение одного конкурса. Представьте, что нам оперативно нужно подключать и запускать радиостанции, телеканалы. Продумана упрощенная процедура выделения разрешений на временное вещание. Например, громадское радио имеет такие разрешения в зоне АТО. То есть это решается буквально, там счет идет на месяц, на неделе. Это раз. Для Крыма законодателем не предусмотрена такая возможность, поэтому все идет через конкурсы. И отдельно эта тема со строительством телекоммуникационной инфраструктуры. Я говорил о том, что приоритет отдается все-таки Донбассу. Там льется кровь. А Крым — аннексированная территория, это другая история. Но наша задача заключается в том, чтобы сейчас те действия, которые мы предпринимаем, чтобы мы все-таки не отставали. И появились вышки, и наконец-то было запущено вещание. Я думаю, что Национальный совет и Министерство информационной политики наконец-то в этом году отработают этот вопрос. И мы запустим минимум 5 радиостанций на Крым и минимум 6-7 радиостанций на юге Херсонской области.
Доброго ще раз ранку. Вітаємо всіх слухачів громадського радіо і тих, хто слухає у нас з 8-ї, і тих, хто щойно доєднався. Зараз ми різко міняємо тематику. Ми будемо говорити про речі позитивні, речі перспективні. І щоб створити цей настрій такий, пропоную послухати вам пісню Фуайзи про золоте колосся, про невичерпну матінку природу, яка нас не покине.
Спину, золоте колосся, вітер віє, гріє,
Ось саме так називається пісня гурту «Флайза». Якщо я не помиляюся, з міста Луцька, і почула голос своєї землячки Запоріжжя Олени Львової, співачки, яка приспіве. Насправді, коли підбирала цю музичну композицію до ранкової хвилі громадського радіо, я, чесно кажучи, подумала, що це щось про жнива, про пшеницю, про біомасу, можливо. Але виявилось, це про справді про коси дівчат. Золоті. Едуарде, це ви підбирали пісню, зізнавайтеся.
З артистами так, вони думають про одне, але все закінчується дівчатами та їх косами.
Ага, або навпаки. У нас гість в студії Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України. Ні, це не просто про добру атмосферу і теплу енергетику від людей, як дехто може подумати. Бо часто цей термін біоенергетика розуміють невірно. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І, власне, будемо говорити, зокрема, про законопроект про спрощення відведення земель під об'єкти відновлювальної енергетики. Ще про ініціативу змінити тарифи на теплову енергію з альтернативних джерел. Ну і, власне, ось нещодавно ми слухали про коментар кримця Сергія Костинського, такого медіаексперта, скажімо, який говорив про мовлення на Крим. Ну, ми пригадуємо, що Кримом і, власне, великою сонячною електростанцією там дуже пишалася, так би мовити, офіційна на той час Україна. Брати Клюєви, зокрема, яким приписували активи Вектів Солар в компанії.
І полями вітряків. Теж вони пишалися.
Так, ну це було вже на Донбасі. І, власне, а скажіть, пане Георгію, я знаю, що ви великий експерт саме з біоенергетики, власне, енергія з біомаси, теплова енергія з біомаси. Також, якщо не помиляюся, ви очолюєте науково-технічний центр біомаси, тобто і практично працюєте на полях. Що у нас в Криму на Донбасі? Ми багато втратили щодо можливостей, власне, біогазу, біомаси для теплової і іншої енергетики.
Ну, власне, Крим – одна з найменш забезпечених біомасою областей України. Це трошки не характерна для України область. Там небагато лісів і небагато сільського господарства. Це, власне, зона такого заповідного і зона відпочинку. І там, ну, це найменше, якби, ресурсів біомаси.
Але а де найбільше, так?
Найбільше, ну, якщо лісових, то це Полісся, і це Західна Україна. Якщо це аграрні відходи, як солома, стебла, лушпиння і так далі, то це Центральна Україна. Донецька область, до речі, теж багата, в першу чергу, аграрними видами біомаси. Там багато соняшника, зернових і так далі. Тобто з них є відходи біомаси, ну, переважно сільськогосподарського походження.
А скажіть, будь ласка, ось ваше останнє повідомлення у публічному профілі у Фейсбукові. Ви запостили фотографії там, де повалені дерева у пущі Водиці, і що ви обурюєтеся, що немає користі, гниють ці дерева. Як їх можна було використовувати і де це було сфотографовано?
Це було сфотографовано буквально 10 кілометрів від Києва, дійсно в лісі Пущоводиця, вчора. І це така у нас іде публічна дискусія, переважно з екологами, які на всі наші плани розвитку біоенергетики закидають вирубити всі ліса, спалити всі ліса, нічого не залишити дітям. Да? От приблизно така аргументація.
І що ви відповідаєте?
Ну, ми от відповідаємо фотографіями прямо з лісу. Да? Тобто там перед тим, як вирубити ліса, треба хоча б зібрати те, що там попадало, і лежить уже десятки років, і гніє, і тільки псує екологію. Тому ми такі самі сторонники нормального розвитку там природи і екології. Тобто ми ніколи не будемо брати біомаси стільки, щоб було вироблено ліси. Але взяти те, що впало, гниє і там заважає і не дає розвиватися новому лісу, то я вважаю, що це буде правильно і це додаткове джерело енергії.
Пане Георгію, скажіть, поки наші урядовці з бізнесменами енергетичними сперечаються, звідки ж краще возити вугілля, наприклад, да, з Південної Африки чи з Австралії?
Чи, власне, з Донбасу?
Йдеться про інтереси великого бізнесу. А ось біоенергетика, хто ваша цільова група? Хто може бути зацікавлений у ваших технологіях і у тих об'ємах енергії, які біоенергетика здатна витворювати?
От якраз це та область, в якій фактично зацікавлені всі. От якщо подивитися, ну, скільки ми вже зараз маємо енергії, да, як відправна точка, це в еквіваленті вже 3 мільярдів кубічних метрів газу на рік. От зараз, якби не було біоенергетики в Україні, нам би знадобилося на 3 мільярди кубічних метрів газу більше, да, на рік. Це велика вже сума. І хто її, власне, зекономив, той газ, чи виробив енергію? Половина населення і половина промисловості. Тому от уже у нас є дві опори, да? Населення і промисловість.
А якого гатунку промисловість?
Промисловість, в першу чергу, та, де утворюються відходи біомаси. Це лісова, деревообробна промисловість і велика доля іде лушпиння на мезах. Маслоекстракційні заводи – це там, де виробляється олія, у них є лушпиння, і от фактично це лушпиння у них і є паливом для їх же виробництва. Вони спалюють лушпиння, отримують технологічну пару, яка йде на технологію. Таких котлів великої потужності понад 70 вже зараз стоїть в Україні. А 3 з них вже переобладнані в режим електростанції, тобто вже із виробкою електроенергії. Тому тут от, лідером з використання аграрної біомаси в промисловості якраз є маслоекстракційні заводи.
А як з приводу тваринництва? Що там діється щодо ось метану і біогазу?
Приблизно 10 біогазових установок в Україні працюють. Досить великої потужності. Ну, найбільша по виробці електриці – це Міроновський хлібопродукт. 5 МВт електричних виробляє з біогазу в Дніпропетровській області. Дві великі і такі свіжі установки зараз побудовані на цукрових заводах. Це Астарта в Глобіно, Полтавська область. І от в Київській області цукровий завод.
Ну, є також. Це 10 біогазових установок, уточню, взагалі по всій Україні, які працюють саме на промисловості.
Які працюють на відходах аграрного виробництва. Це, ну, приблизно 8 з них – це гній плюс добавки якогось зеленої маси типу силоса. І 2 от на цукрових заводах працюють на цукровому жомі. Це жом, це відход переробки цукру.
Пане Георгію, скажіть, от ми тут згадали про законопроект, який мав би спростити відведення земель під об'єкти відновлюваної енергетики. От у мене, як у нефахівця, такого профана, зразу виникає в уяві образ таких безкраїх полів, заставлених вітряками, от, які там шумлять, гудуть і виробляють енергію відновлювальну, так, енергію. Або навпаки, не менше гектарів там або квадратних кілометрів, заставлених сонячними батареями. Про що насправді йдеться? Бо от ці установки, про які ви розповідаєте, вони ж начебто в моїй так само профанній уяві не потребують великих площ.
Так, взагалі всі об'єкти відновлюваної енергетики не потребують великих площ. Навіть якщо ви згадали вітряк, то йому насправді треба площа тільки під фундамент, і він більше так в висоту росте і там десь.
Ну, але щоб набрати тих тисячі мегаватт, потрібно поставити тисячі вітряків.
Так, але під нього фундамент, там, я так думаю, що десь там, ну, 5 на 5 метрів, не більше, то фундамент, який треба, щоб тримати той вітряк. І навколо того фундаменту вже може бути те саме поле, і вирощувати те саме, що і вирощувалось до того.
Підтримую слушне запитання колеги про законопроект, хто його автори, на якій він стадії і що він дасть розвитку відновлювальної енергетики?
Ну, питання, з чого виникло, що якщо ви дійсно будете по закону будувати об'єкт відновлюваної енергетики, ну, практично до одного року у вас займає питання відведення землі. А особливо західні інвестори, вони взагалі не починають нічого робити, ні вкладати кошти, і там проєктувати, чи вже дійсно будувати до відведення землі. І то фактично виходить рік, ми втрачаємо часу просто на оці всі бюрократичні процедури по відведенню землі.
Дивні люди, у нас навіть
вдається людям, ну, нашим інвесторам, не західним, побудувати цілі житлові комплекси, які виявляються без землевого відведення, які тепер треба зносити.
Уточню, йдеться про відведення землі під об'єкт відновлюваної енергетики для власних енергопотреб, чи коли треба підключитися до централізованої мережі енергопостачання.
Йдеться і про ті, і про інші об'єкти, але переважна більшість об'єктів відновлюваної енергетики це все-таки буде розвиватися як бізнес, тобто для продажу теплової і електричної енергії вже
в мережу? В
електрику в мережу, теплову енергію в теплову мережу. Про що, власне, йдеться в законопроєкті? У нас є така вимога, що об'єкти повинні будуватися тільки, якщо вони є в детальних планах розвитку території. Mm-hmm. Ну, і це б нічого поганого не було, якби ті плани розвитку території існували.
І обговорювалися з громадськістю і місцевими підприємцями.
Та навіть, якби вони просто існували. Mm-hmm. Насправді, там в 90 випадків в реальній ці плани не існують. І тоді приходить інвестор, каже, я хочу будувати тут вітростанцію, йому кажуть, ти повинен попасти в план розвитку території, якого не існує. Mm-hmm. А як це зробити? Ну, от коли будуть бюджетні кошти, мабуть, там через рік чи через два, ми зробимо детальний план розвитку території, ти повинен бути в тому плані, і тільки після того ти можеш будуватися.
Так, тобто з цим є складнощі, але ви зауважили, що особливо складно, коли цікавляться західні інвестори. Можливо, вимірюванням вітру чи інвестувати в біогазову установку. Нині, коли йдуть військові дії, чи є інтерес ще у західних інвесторів?
На жаль, практично немає. От за весь 15-й рік, якщо брати об'єкти електроенергетики відновлювані, побудовано було всього 19 мегаватт.
Це що?
Це всіх. І вітер, і сонце, і біогаз, і мала гідро. Всіх разом було побудовано аж 19 мегаватт.
Звідки компанії? Німеччина, Франція, Швеція?
Це все були українські компанії.
А про західних інвесторів?
А західних, я думаю, нуль було от в 15-му році. І, власне, це дуже мало в порівнянні навіть з тим, що у нас є. У нас, ну, ще якщо з Кримом рахувати, то у нас 800 мегаватт було потужності на сонці, 500 mm-hmm. мегаватт десь на вітрі, 80 мегаватт гідро mm-hmm. і там 40 мегаватт біомасових. Тобто, коли на такому фоні ми побудували аж 19 мегаватт за 15 рік,
то треба подумати про бюрократію. І все ж таки, на якій стадії законопроект, хто автор і які перспективи mm-hmm. його?
Перший автор Домбровський Олександр Георгійович, і ще два автора Лівік, і ще один автор якраз Єфімов. І він пройшов зараз два профільних комітети, паливно-енергетичного комплексу і комітет земельних відносин і аграрної політики. Позитивно оцінений і зараз стоїть в черзі на голосування в першому читанні.
І все ж таки не втримуюсь. Пане Георгію, нам обіцяють весною черговий етап підвищення тарифів житлово-комунальних. І я пам'ятаю усі ці баталії довкола так званого зеленого тарифу, тобто тарифів відпускних цін на енергію, яка з відновлювальних джерел.
З 19 мегаватт?
Ну, не з 19, ми чули і більші трохи цифри. І все ж таки, можливо, і ваша думка, що відлякує? Може, невисока рентабельність цього відлякує тих же західних інвесторів?
От давайте розділимо. Ви сказали правильно, з квітня буде підвищення тарифів, але на теплову енергію.
На
да?
теплову.
А зелені тарифи – то електрика.
Ні, я розумію, але ну, буде підвищення потроху на все, і на електрику в тому числі. Угу, угу. І нам би хотілося мати дешеву енергію, яка просто з вітру, з сонця і чхати нам. Да.
Якщо ми хочемо дешево, давайте почнемо з біомаси. Це якраз в першу чергу виробництво теплової енергії. От біомаса, вона завжди буде дешевша, ніж теплова енергія з газу.
Енергосистема України по чому закупає у вас енергію з біомаси? Ну, не у вас особисто,
так. Звичайно. От дивіться, тут складна система. Значить, у нас є різні тарифи в залежності від того, хто споживає цю теплову енергію. Якщо це бюджетна сфера, промисловість, комерційні споживачі.
Ні.
От тільки ті, що я назвав. Це якби вони споживають теплову енергію з комерційного газу. Це ринкова вже ціна, і вона коштує десь на рівні від 1400 там, до 1800 гривень за гігакалорію. Це от то, що якби ринкова ціна. є населення, яке живе в багатоквартирних будинках, воно споживає тепло десь від 500 до 600 гривень за гігакалорію. Різницю бачите, да? Угу. Чому така низька ціна у населення? Тому що держава субсидує той газ, з якого потім виробляється ця теплова енергія. І от тут, власне, і проблема є. Ви сказали, а чого не у населення? А того, що ніхто не може конкурувати з ціною 600 гривень.
Дозвольте уточнити, в житловому секторі, там, де багатоквартирні будинки, теж багато робилося в галузі енергоефективності, зокрема, за технічної допомоги різних інших країн, Німеччини, Швейцарії і так далі. Чи десь стоять у нас, в яких містах, в житловому секторі, можливо, якісь котли, які поєднують відновлювальну енергетику з нашою звичайною енергетикою і дають теплову енергію також з відновлювальних джерел населенню?
От дивіться, якщо подивитися котли на біомасі, які зараз стоять, їх більше всього в промисловості. Угу. Там, ну, десь понад 4 тисячі котлів зараз стоїть в промисловості біомасових і успішно працюють, і постійно нарощуються. Десь, я думаю, 500 десь котлів, так, з сумарною потужністю до 500 мегаватт, стоїть в бюджетній сфері. Угу. Це теж там, де тариф високий, там, де вигідно його заміщувати біомасою.
Це що, школи, лікарні?
Школи, лікарні, дитячі садки, адміністративні будинки, за які платить бюджет. Угу. От там теж...
На біомасі.
Да, там активно, угу, ставляться. Угу. Я так розумію, десь уже 30% бюджетної сфери у нас переведено вже на біомасу. І десь 10% на рік ми нарощуємо це. Тобто ми так через 5 років можемо всю бюджетну сферу перевести на біомасу. Але, на жаль, нічого не відбувається у населення в багатоквартирних будинках.
Ось тут влучно запитати, адже ми скоро завершимо розмову, про ініціативу змінити тарифи на теплову енергію з альтернативних джерел. Це ще один законопроект. Розкажіть про це.
Так, для того, щоб от вирішити ці всі питання по тарифам, знову ж таки, наша асоціація в співпраці з Держенергоефективністю підготувала новий законопроєкт, який, власне, буде врегульовувати ці питання. І ідея така, що тариф, який буде даватися виробникам теплової енергії з біомаси, повинен бути на 10% дешевше тарифу на теплову енергію з газу. І якщо такі випадки, як з населенням, тобто тариф не покриває собівартості, то держава компенсує оцю різницю між тарифом і собівартістю теплової енергії. І це, власне, ситуація, яка виграшна для всіх. Тобто населення буде платити, насправді, на 10% менше, ніж платить, угу, зараз. Бюджет буде платити на 10% менше, ніж платить, так, зараз. І в цілому центральний бюджет буде платити на 10% менше з тих коштів, що він зараз субсидує газ. Да? Він же, угу, субсидує газ, звідки дешевий газ.
Розуміється у комітетах і законодавці?
От, здається, розуміють, вже після 2 років пояснень, здається, вже розуміють. І цей законопроект, ну, повністю підтриманий Держенергоефективністю, це профільний, угу, державний агенція, яка якраз займається цими питаннями, експертним середовищем і рядом депутатів, які будуть виступати авторами цього законопроекту. Сподіваюся, що цей законопроект, ну, дійсно буде таким революційним і вирішить питання тарифів.
Чудово. Якщо питання тарифів буде вирішене і галузь така, як біоенергетика, дістане поштовх для розвитку і розповсюдження, я хотів ось про що спитати. У мене колега, знайомий, недавно побував у Латвії, там він досліджував енергозбереження. Там держава разом з європейськими фондами утепляла будинки, ла-ла-ла-ла-ла. І коли вони говорять про свою перспективу, уявіть, Латвія, так, прибалтійська країна, сонячна, як Мальдиви, жартую. І вони кажуть, а в нас в планах поставити сонячні батареї, всілякі там акумулюючі пристрої, і таким чином вже здешевити і відмовитись від газу на 80% взагалі. В Україні, може, ми от дійсно на Гноївці оці і на Тирсі якось можемо потихеньку наш житловий сектор позбавити?
І тут трохи додам. Ганс Йозеф Фелі, легендарна людина, депутат Бундестагу, автор перевороту енергетичного в Німеччині. Ще кілька років тому, 2008-му, давав інтерв'ю Deutsche Welle, от власне мені, і сказав таке, що давайте ми зробимо з України, така аграрна країна, такі окремі труби, або можна пускати нашими газовими, аби біогаз постачати до Німеччини, вони будуть в нас брати. І що з цим, пане Георгія?
От я не дуже володію ситуацією по Латвії, але дуже добре знаю ситуацію по Литві. Ну, приблизно така сама країна. На сьогоднішній день в Литві 45% теплової енергії в централізованому теплопостачанні вже виробляється з біомаси. Ну, от уявіть собі наші централізовані системи, які українські, які споживають біля 8 мільярдів кубів газу, і 45% цього тепла, якби вже вироблялося біомасою. Да? Скільки б ми тут зекономили газу, створили робочих місць і так далі. І в Литві, до речі, до 2020 року вони планують підвищити цю цифру до 80%. Тобто, ви розумієте, вони фактично вже відходять від газу за найближчі от роки до 2020 року. І те, що ви сказали про біогаз, який буде по трубам іти, це абсолютно реально. Він буде називатися біометан. Це біогаз, доведений до якості природного газу.
Реально.
І якраз в Україні дуже хороші перспективи саме для цього. Тому що ми дійсно аграрна країна. І при цьому у нас дуже великі агрокомплекси, в яких зосереджена велика кількість якраз біомаси, ну, яку не треба возити, а які всі в одному місці.
Можна
з них виробити біогаз. І у нас дуже розповсюджена газотранспортна система, куди завжди можна підключитися.
Пустити, так?
Так. І, до речі, от на попередньому тижні ми, знову ж таки, ініціювали вже створення робочої групи по написанню нового закону про біометан, який буде врегульовувати питання от доступу біометану до мережі, створення реєстру, де це все буде фіксуватися. І потім вже, для того, щоб стала реальність ваше запитання, це приєднання реєстру українського до реєстру Німеччини для того, щоб стала можливою така міжнародна торговля. Тобто перші кроки для цього ми вже фактично зробили на попередньому тижні.
Цікаво звучить. І ще про майбутнє. Знаю, що щороку проводите конференцію під назвою «Енергія з біомаси міжнародно». Ось наостанок нашої розмови. Скажіть, чи буде така 2016 року і чи є все ж таки інтерес у партнерів з інших країн світу?
Є. Це вже наша 12-та буде конференція, вже вона об'явлена з 20 і 21 вересня 2016 року тут в Києві. Традиційно у нас бере участь біля 200 учасників, 45-50 іноземців.
І є інтерес від іноземних компаній.
Абсолютно.
Дякуємо за розмову. Це був Георгій Хилитуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України. В ефірі «Ранкова хвиля».